Selamat malam teman-teman, kembali lagi ke episode ketiga dari podcast yang dihost sendiri oleh Dimitri Ratulangi Ikhwan dengan nama Drypod. Jadi memang sudah cukup lama dari episode kedua, tapi bodo amat, gue tiba-tiba pengen mengembalikan podcast ini, suatu project gue yang gue tinggalkan, yang gue ingin jalankan lagi, jadi here goes. Jadi beberapa waktu lalu itu sempat gue menanyakan kepada teman-teman tentang apa yang ingin gue bahas di Instagram, karena di Instagram gue sering membahas sesuatu yang ada di pikiran gue, dan salah satu yang gue pertanyakan itu atau sesuatu yang gue tawarkan itu adalah kenapa gue bukan tergolong sebagai radical environmentalist atau mungkin pegiat lingkungan yang radikal. Jadi sedikit backstory, gue dulu itu S1-nya teknik lingkungan. Tapi alasan gue masuk teknik lingkungan itu bukan kepada job prospek yang ada dari teknik lingkungan. Gue masuk ke teknik lingkungan dengan sebuah idealisme di mana gue bisa membantu menyehatkan kembali lingkungan melalui, dan satu-satunya solusi adalah melalui teknik lingkungan. Dan setelah selesai dari teknik lingkungan itu, gue sekarang masuk ke filsafat yang menurut beberapa orang, well semua orang itu agak bersimpangan atau agak kontradiktif. Pertanyaan paling simpelnya, kenapa masuk filsafat? Dan ternyata setelah gue memasuki S2 filsafat ini, gue lebih dapat terbuka dalam melihat suatu masalah. Dan ini kira-kira pemikiran-pemikiran gue, kenapa sekarang posisi gue yang mungkin dulu itu agak radikal dari perspektif pecinta lingkungan, tapi sekarang yang lebih bisa dibilang lebih moderat atau lebih sentris. Gue gak mau samain ini dengan posisi-posisi sentris atau posisi yang pasif, tapi lebih ke semacam review bagi diri gue sendiri mengapa gue akhirnya mengambil posisi di mana mungkin untuk bagi temen-temen gue yang di bidang lingkungan itu jadi agak aneh. Jadi dulu itu pas awal-awal masuk teknik lingkungan, gue itu menerima ide di mana untuk menyelamatkan lingkungan kita harus meniadakan keberadaan manusia di muka bumi. Karena wacana yang digunakan oleh kalangan-kalangan seperti UN, seperti Greenpeace, dan lain-lain itu adalah salah satu kontributor terbesar dari masalah perubahan iklim dan global warming itu adalah aktivitas manusia. Dan sangat masuk akal bagi gue di masa lalu itu untuk menerima proposisi di mana, oh untuk lingkungan menjadi lebih harmonis atau lebih lestari, berarti manusia harus dihilangkan dari persamaan alam. Dan menurut gue, pas gue masuk teknik lingkungan itu masih masuk akal. Dan ternyata setelah dilihat-lihat, masuk ke beberapa bulan atau beberapa minggu ke filsafat, dan yang dalam mata kuliah tidak ada hubungannya dengan lingkungan, gue ternyata lebih mengerti di mana kesalahan cara berpikir gue. Dan ini mungkin sebelum kita masuk ke substansi pembahasannya, gue pengen bahas dulu cara gue melihat suatu masalah atau suatu kejadian atau suatu fenomena. Jadi pertama yang gue pelajarin itu bahwa bidang sains itu bisa dibagi menjadi tiga kategori. Kalau kita biasanya familiar dengan term IPA dan IPS, sebenarnya kalau kita pengen breakdown lagi itu ada tiga. Jadi ilmu pengetahuan alam tentunya, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan budaya. Dan dari sini gue baru memahami secara menyeluruh kenapa perspektif gue yang dulu pas masuk teknik lingkungan itu salah. Dan kenapa menurut gue perspektif gue yang sekarang itu lebih justifiable. Nah kalau ada semacam fenomena yang terjadi di depan mata gue ataupun yang gue baca di koran, gue sekarang coba menelaahnya lebih menggunakan tiga lensa sains itu. Yang pertama tentunya lensa IPA, karena mungkin background gue tendensinya itu lebih langsung cenderung jatuh melihat melalui lensa ilmu pengetahuan alam. Namun selanjutnya gue lihat juga dari aspek ilmu sosialnya juga. Dan yang terakhir juga gue lihat melalui aspek ilmu budayanya. Jadi misalnya kita melihat suatu kebakaran hutan atau bakar hutan yang dilakukan di suatu tempat itu, kita ngelihatnya dari tiga lensa itu. Pertama, dari lingkungan kira-kira kita bisa menganalisis apa aja nih. Misalnya, polusi udaranya kah? kualitas airnya kah, siklus-siklus lingkungannya kah, dan lain-lain. Kemudian kita lihat dari perspektif ilmu pengetahuan sosialnya, kira-kira dari ekonomi kah, antropologi kah, dan lain-lain. Tambah lagi pasti politik juga masuk ke ilmu pengetahuan sosial. Tapi yang terakhir yang sering terlupakan itu adalah mengambil jarak dari suatu fenomena dan kita melihatnya atau menganalisisnya melalui segi budaya atau perspektif budaya. Dan ini suka dikesampingkan karena menurut kita suatu budaya itu sudah bisa diterima oleh masyarakat secara keseluruhan dan sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Sampai akhirnya kita menganggap sesuatu yang mestinya sebenarnya arbiter menjadi sesuatu yang absolut. Contohnya adalah misalnya di suatu wilayah itu pembakaran hutan itu ternyata adalah suatu ritual agama. Tentu kita yang tinggal di kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, dan lain-lain yang memiliki akses ke pendidikan yang lebih banyak, kita akan melihat pembakaran hutan itu sebagai aktivitas yang tidak masuk akal, aktivitas yang merugikan, dan lain-lain. Tapi mungkin menurut orang-orang di sana, membakar hutan itu adalah suatu semacam spiritual act untuk sampai ke Tuhan-Tuhan mereka yang kita mungkin tidak pahami, kita tidak percayai, dan lain-lain. Jadi sebenarnya suatu masalah atau suatu fenomena itu sangat kompleks kalau kita misalnya sudah mulai melihat dari perspektif-perspektif yang berbeda. Khususnya kalau yang gua ingin tekankan pada hari ini adalah di mana melihat sesuatu itu dari tiga perspektif sains yang berbeda, yaitu ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan budaya. Sekarang kalau kita masuk ke masalah radical environmentalism atau mungkin bahasa Indonesianya pecinta alam radikal, kenapa gua bisa berpindah posisi dari yang radikal mungkin sampai ke mungkin sekarang yang lebih sentris, tapi ya mungkin agak ke kiri-kirian tapi lebih ke tengah dibandingkan yang dulu, itu karena memang ini perjalanan gue dari tahun ke tahun melihat suatu fenomena ini yang seperti gue jelaskan sebelumnya. Sekarang kita kalau ngomongin radical environmentalist atau radical environmentalism itu berarti gue ngomongin mengenai suatu posisi filosofis di mana tadi yang seperti gue jelaskan di awal, gue berarti quote-unquote percaya kalau salah satu solusi untuk menyelamatkan bumi ini adalah untuk meniadakan keberadaan manusia. Itu mungkin salah satu posisinya, mungkin gue salah, tapi ini yang gue mengerti dari beberapa tahun mempelajari ini. Dan gue bukan berarti mengatakan kalau orang-orang yang mengambil posisi-posisi ini sebagai orang-orang bodoh atau orang-orang yang tidak kompeten, namun gue lebih mengomentari posisinya itu sendiri. Dan kenapa gue harus menitik beratkan pada penekanan ini adalah karena menurut beberapa orang, karena gue mengomentari posisi ini, berarti gue sama dengan mengomentari orang itu secara pribadi. Yang tentunya itu tidak masuk akal karena memang yang gue kritisi ini adalah ide-ide atau proposisi-proposisi yang gue nggak setuju. Itu harus dikedepankan untuk membangun sebuah diskursus yang efektif. Jadi kalau kita udah mulai memasuki substansi dari apa yang ingin kita bahas di awal itu adalah alasan kenapa gue tidak mengambil posisi radikal khususnya dalam kasus environmentalism. Jadi harus gue kedepankan lagi kalau ini yang gue kritik adalah ide-idenya yang dimana menurut gue udah gak setuju dengan proposisi yang ditawarkan oleh pihak-pihak seperti ini. Salah satunya itu, seperti yang gue jelaskan sebelumnya, gue sekarang melihat suatu masalah atau fenomena itu dengan tiga lensa itu. Dan dari tiga lensa itu dan dengan menggunakan tiga lensa itu sebenarnya terlihat bagaimana sebenarnya orang-orang lain melihat sebuah fenomena. Dan yang gue perhatikan, untuk beberapa kalangan atau beberapa orang yang mengambil hanya salah satu aspek untuk menelaah suatu masalah, itu akan jatuh ke fundamentalisme. Fundamentalisme yang menurut gua menjadi bahaya itu kita bisa jumpai, kita bisa amati itu dari kalangan-kalangan agama yang ada di Indonesia. Khususnya kalangan-kalangan muslim yang mengaku dirinya sebagai muslim, tapi mengedepankan hanya ide mereka sebagai kebenaran yang hakiki atau salah satu-satunya kebenaran yang harus dipercayai. Dan ini sebenarnya tidak tidak asing bagi orang-orang yang menganggap dirinya benar sendiri atau idenya itu adalah suatu yang absolut dan secara objektif betul. Kebahayaan dari posisi ini tentunya adalah pengakuan dari kebenaran itu sendiri. Jadi kita sudah mengerti seperti premis-premis yang saya jelaskan seperti yang premis-premis gue jelasin sebelumnya, entah kenapa gue jadi pakai saya. Seperti premis-premis yang sebelumnya gue jelasin, kalau sebenarnya kalau kita hanya melihat suatu masalah dari satu lensa, mungkin itu suatu kebenaran. Tapi untuk mengetahui suatu kebenaran secara hakiki, yang kebenaran dengan kapital K, itu kita harus melihat dari semua perspektif yang kita punya. Jadi kembali lagi kepada contoh yang tadi itu, pembakaran hutan di suatu tempat yang menurut kita tidak ideal untuk dilakukan pada masa ini, mungkin masih ideal untuk konteks konteks tertentu, seperti misalnya itu adalah ritual agama dan lain-lain. Nah, kemudian kenapa gue nggak setuju dengan posisi ini? Salah satunya adalah picture atau gambar-gambar yang dikedepankan oleh kelompok-kelompok radikal ini adalah suatu gambaran lingkungan yang sangat surgawi, suatu proyeksi lingkungan di mana kita itu bisa hidup tidak ada masalah dengan lingkungan side by side. Yang sebenarnya ini adalah miskonsepsi terbesar saat kita menggambarkan lingkungan. Saat kita menggambarkan lingkungan, menurut gua apa yang kita dapat adalah sebuah taman tempat kita duduk untuk membaca buku, sebuah taman untuk kita rileks bersama teman-teman kita, sebuah taman kita untuk melakukan aktivitas olahraga dengan lain-lain. Tapi sebenarnya lingkungan itu jauh lebih kompleks dari apa yang kita biasanya ditunjukkan, khususnya di TV, di political ads, di sinema, di film. Itu semuanya sebenarnya sebuah beautifikasi yang dipresentasikan secara romantis oleh orang-orang kaum lingkungan. Yang menurut gue sebenarnya tidak ada salahnya untuk merepresentasikan lingkungan dari perspektif kita masing-masing. Tapi kita harus melihat dari sisi koin yang sebaliknya juga. Lingkungan itu nggak semuanya apa yang digambarkan sebagai surga misalnya di konsepsi dalam Islam. Lingkungan yang dalam konteks manusia itu ada termasuk nyamuk malaria, ada termasuk cacing-cacing. Ada termasuk juga gurun-gurun yang tidak bisa men-sustain life bagi orang-orang yang sudah terbiasa tinggal di daerah perkotaan atau daerah yang lebih tropis, yang lebih banyak tumbuhannya. Jadi pas kita memikirkan lingkungan itu, kita harus meng-account untuk semua possibility dari persepsi yang ada mengenai lingkungan itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita harus selamatkan lingkungan 100%, pertanyaan selanjutnya, apakah malaria, cacing yang berbahaya bagi manusia, dan gurun itu harus dipertahankan juga? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya yang suka dilewatkan. Kayak misalnya, oh semua binatang itu adalah bagian dari lingkungan dan semua lingkungan harus diselamatkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah malaria itu harus diselamatkan? Apakah virus-virus seperti virus corona ini yang secara natural bisa terjadi atau bisa terbentuk secara alamiah di dunia ini patut dipertahankan atau kita harus basmi dari dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya tidak bisa dijawab secara mudah dan secara gamblang karena pertanyaan seperti itu sangat relevan sewaktu kita ingin membahas masalah-masalah lingkungan. Jadi seberapa banyak lingkungan yang kita ingin selamatkan, seberapa banyak manusia yang ingin kita selamatkan, seberapa banyak ekonomi suatu daerah kita ingin selamatkan, harus menjadi satu kesatuan saat membahas masalah-masalah seperti ini. Jadi sekarang kalau kita misalnya melihat masalah lingkungan, hal-hal seperti kebakaran hutan artifisial, polusi udara dari mobil, dari transportasi, kendaraan bermotor, itu kita harus melihatnya dalam konteks keseluruhan. Jadi misalnya kita mengomentari terlalu banyak motor yang ada di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah itu? Dan masalahnya apa? Identifikasi masalahnya pun sebenarnya salah. Apakah motor itu dijadikan media yang disalahkan? Ataukah kebutuhan manusia untuk travel untuk sampai ke tempat kerjanya untuk mendapatkan uang dan memberikan makanan ke anak-anaknya dan pasangannya di rumah. Pertanyaannya tidak menjadi satu dimensi, namun menjadi multidimensi. Dan di mana pertanyaan multidimensional ini harus di-tackle melalui pendekatan-pendekatan ilmu yang interdisiplin. Jadi gue nggak mau ngeklaim kalau gue sebenarnya punya solusi apa-apa untuk masalah lingkungan kita. Gue harus menyadari kalau sebenarnya kondisi lingkungan kita itu tidak di dalam posisi yang ideal, di mana kita sebenarnya hidup di zaman di mana lingkungan itu sebenarnya sedang mencari cara untuk beradaptasi dengan kelakuan manusia. Dan itu sebenarnya suatu yang belum pernah kita alami di sepanjang sejarah keberadaan bumi ini, di mana level karbon dioksida kita memang di level yang sangat tinggi. Dan sebenarnya untuk semua proyeksi-proyeksi yang dilakukan oleh misalnya NASA atau BMKG dan lain-lain, itu memproduksi data-data dan sebuah modeling sistem yang kita bisa cerna. Dan tendensi kita adalah saat kita melihat data seperti itu untuk mengekstrapolasikan prediksi kita terhadap bencana di masa depan. Yang menurut gua itu sangat irasional. Karena secara sejarah manusia itu adalah penerjemah masa depan yang terburuk. Karena kita sebenarnya nggak bisa melihat masa depan. Kita hanya bisa memprediksikan dan mengekstrapolasikan data-data yang kita punya. Jadi sebenarnya tidak masuk akal untuk kita mengkonklusikan kalau sekarang lingkungan kita sudah tidak bisa diapa-apakan. Tapi seperti yang gue bilang sebelumnya, gue nggak punya solusi apa-apa untuk membenarkan kondisi saat ini. Karena menurut gue, untuk kita mengklaim hal ini sebagai masalah terbesar yang ada di dunia ini, kita harus mengambil jarak dan melihat masalahnya dari perspektif-perspektif yang gue udah jelaskan. Jadi sebenarnya ini masalah lingkungan, masalah manusia, masalah sosial, masalah budaya, masalah apa nih sebenarnya? Dan sebelum kita bisa mengidentifikasi masalah itu, kita sebenarnya tidak berhak untuk bermain sebagai juri dalam menentukan apa yang menurut kita benar sebagai realitas untuk semua orang. Jadi kalau misalnya menurut gue kita nggak punya suatu pemahaman mendalam mengenai apa yang kita bicarakan atau apa yang kita percayai, sebaiknya kita belajar dulu untuk lebih mengetahui atau setidaknya meyakinkan diri kita sendiri mengenai pemahaman-pemahaman kita. Dan untuk menutup podcast ini, mungkin gue ingin membuat sebuah closing statement, di mana menurut gue, sebuah fenomena yang kita sebut sebagai climate catastrophe ini adalah suatu fenomena yang dikonstruksi secara sosial. Itu di mana kita menilai ini sebagai suatu bencana karena sebenarnya ada aspek manusia yang menganggap ini sebagai bencana. Jadi kalau misalnya manusia tidak ada di bumi ini dan kejadian seperti ini terjadi, sebenarnya tidak akan ada masalah karena binatang tidak memiliki persepsi yang sama seperti manusia. Namun karena manusia menganggap ada kerugian yang terjadi bila terjadi climate change dan global warming ini, kita menyebut konsep ini atau kita menyebut fenomena ini menjadi climate catastrophe itu. Jadi apa yang gue ingin kedepankan adalah coba kita mengundurkan diri dari persepsi-persepsi yang kita miliki dan kita memikirkan ulang kira-kira apa yang terjadi sekarang itu masalah karena ada manusia atau masalah karena ada persepsi manusia kah? Karena saat kita bisa mengidentifikasi masalah ini atau apakah ada permasalahan ini, baru kita bisa mulai mengformulasikan sebuah solusi. Dan untuk mengembalikan ke permasalahan awal yang tadi gue sebutkan, kenapa gue tidak mengambil posisi sebagai radical environmentalist, itu adalah karena kebiasaan saat kita mengambil posisi terlalu ekstrim seperti posisi-posisi seperti itu, kita menjadi fixated on the idea di mana masalah yang kita tentukan itu adalah masalah satu-satunya yang harus diselesaikan dan juga solusi yang kita punya adalah solusi satu-satunya yang harus dieksekusikan. Dan menurut gue ini adalah cara berpikir yang sangat selfish, yang sangat egoistik, dan itu egoistik bukan dalam positive manner, di mana sebenarnya egois itu rada bagus, cuman egois di sini itu sangat tidak bertanggung jawab karena mereka tidak mengkonsentrasikan opini-opini dan solusi-solusi alternatif yang mungkin bisa lebih efektif saat menyelesaikan suatu masalah, bahkan kalaupun ada masalah itu sendiri. Jadi secara umum, kenapa gue menolak posisi yang terlalu ekstrim adalah karena tendensi mereka untuk tidak mendengarkan opini-opini yang lain. Walaupun opini yang lain mungkin bisa tidak masuk akal atau irasional pun, kita harus mendengar opini mereka. Dan sama sekali mendiamkan oposisi-oposisi yang kita percayai itu adalah bukan solusi dari menyelesaikan suatu masalah. Dan ternyata setelah gue melihat waktunya sudah lebih dari 20 menit dan gue nggak mau ini untuk menjadi terlalu kelamaan. Terima kasih teman-teman untuk mendengarkan sampai segini. Kira-kira kalau ada yang ingin gue bahas di podcast-podcast selanjutnya, ya bakal gue tanya di Instagram sih. Dan semoga teman-teman bisa membantu gue dengan mengomentari-mengomentari apa yang ingin gue bahas atau kita bahas. Dan semoga nanti untuk yang kedepannya lagi ada lagi orang yang bisa kita interview, karena jujur ngomong sendiri itu agak susah. Kalau kalian tahu berapa banyak editnya ini, agak males juga ngeliatnya, karena sebenarnya beberapa kalau kalian dengar kekat-kekat, ada yang nafas, ada yang banyak nya, ya karena itu ngomong sendiri, karena kita tidak bisa menggunakan prinsip diskursus atau dialektika. Dan ya belum ada outro, jadi ya silakan tidak mendengarkan apa-apa sampai kira-kira 5 menit lagi. Dan ya, oke lah. Oke, ya, bye. Bye. Bye-bye. Bye.